Ja sam Gorana Antić, koordinatorica odbora Omladinske banke Mrkonjić Grad. Omladinska banka u Mrkonjić Gradu postoji već 12 godina i tako smo jedna od najstarijih opština u Bosni i Hercegovini koja je podržala ovaj program. Ove godine raspisan nam je novi poziv za projekte za mikrobiznise koji je otvoren do 9.3. i naravno mi podržavamo projekte neformalnih grupa mladih, projekti koji su društveno korisni, znači korisni za širu zajednicu. Cilj nam je da ove godine što više privučemo projekata iz ruralnih područja, iz mjesnih zajednica, tako da imamo u planu da održimo još prezentacije u dvije mjesne zajednice, veće mjesne zajednice na području naše opštine. Mi imamo otvorena dva poziva. Jedan poziv je poziv za projekte mladih, koji podrazumijeva da mladi moraju da se neformalno organizuju, da imaju 3 do 7 članova i da rade projekat koji je društveno koristan za širu zajednicu. A pored toga imamo otvoren poziv za mikrobiznise, gdje je dovoljno da jedna mlada osoba od 18 do 35 godina, ukoliko ima neku biznis ideju, može da aplicira i mi možemo da je podržimo sa 2000 konvertibilnih maraka za pokretanje svog samostalnog preduzetništva ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.